Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на британски криминални драми. Поводът е Adolescence, както нарича моят добър приятел и колега Димитър Дринов, хита на сезона. Говорим за него, говорим за британските драми с криминални елементи. Започваме, останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес в студиото с мен е Калина Станева.
Привет.
Здравей, Калина. Поводът да се съберем е, както вече казах, хита на сезона.
Да, изведнъж всички се почнаха да говорят за този сериал и има защо.
Няма лошо, но нека първо да го обявим. Става въпрос, ние говорим за най-новия сериал на Netflix, който е в 4 епизода и може да гледате на тяхната платформа. Става въпрос за Adolescence. Adolescence, което значи юношество, всъщност, ако трябва да преведем
буквално. На френски Adolescence. Това е френска дума, която англичаните са взели.
Те са придобили, абсолютно няма лошо.
И е много трудно да си изкълча си пък на английски да я кажа.
Верно ли? Аз съм човек, който говори английски, но както и да е. Adolescence е един сериал на Netflix, който се появи съвсем наскоро, преди 2 седмици, три, някъде там.
Да, и всички майки на тинейджерки го захапаха и не само.
Стивън Греъм, който е много така популярен британски актьор, освен създател, играе главната роля, той играе бащата. Историята разказва за малко момче, на име Джейми, което... тъй като сериала започва с една ударна сцена, в която те нахуват в дома му. Той е на 13 години и Джейми е обвинен, че е наръгал 7 пъти своя съученичка Кейти.
Няма да казваме кой е убиеца и какво точно се случва.
Ето и аз съм кой убиеца, то си съм видел кой е убиеца.
Въпросът е всъщност друг, че сериал е заснет по един много, много интересен и необичайен начин.
Той е сниман ланшот. Той не е тип ланшот, той е сниман ланшот.
Да.
Тук аплодисменти за Матю Луис, само искам да кажа, който е главен оператор на този сериал. Аз тук ще се добавя нещо към ланшот. Има видео как са го направили, давай.
Не, изгледала си всичко ти. Аз се още съм на... Мене ме държи емоцията от този филм, може би наистина, защото имам тинейджър вкъщи, защото темата с интернет и влиянието, което той и социалните мрежи имат върху подрастващите е огромна и наскоро имаше много случаи на деца, които примерно се включват в някакви безумни предизвикателства да пият парацетамол, което ги отвежда в...
страшни глупости, страшни глупотени.
И както каза моя син, така леко с черен хумор, то мама, това си естествен подбор. А щом са един вид толкова наивни и глупави, но става дума е тук и за платформата на Андрю Тейт. Този,
да, тя е спомената още във втори епизод.
Който...
не знам дали думата е изрод. Ти беше просто такъв... сега няма да използваме нецензурна дума, защото аз че бих използвала нецензурна дума. Такъв човек, който в повече случаи този тип хора като него, те са в същината си нещастни. Те са нещастни, самотни, имат нужда от някакво признание. Ние познаваме такива хора в живия живот, не чак толкова екстремно популярни, но в същината си същите комплексари.
Така, и обаче този човек междувременно прави пари.
Той прави пари и става популярен.
На гърба на тинейджери, на техните семейства и съвсем пресен случай, буквално от вчера, една майка ми разказа за нейната дъщеря, която учи в много елитно столично училище. Влязла е там с максимален брой точки и така е потънала в тези платформи на въпросния Андрю Тейт, които предлагат менторство, начин да те научат да се сам да развиваш свой бизнес, че спрява да иска да ходи на училище, да общува с родителите си, с приятелите си. Започнала е да разхожда кучета, за да изкарва пари, за да дава по $50 на тази платформа.
Да.
И майката се е видяла в чудо. И това е нещо, което наистина е опасно. И то започва просто като подкрепа. Тя дори започна да се лекува през тези хора, споделя с тях всичко с живота си. Те са се превърнали в целия и социум и дори като се почувства зле или заболи главата, не пита майка си или лекаря какво да направи, а се допитва до тях. И в такива моменти родителите са абсолютно безсилни, се оказва. Дори интелигентни хора с образование, които които следят по принцип какво правят техните деца, не са ги оставили на произвола на съдбата. Точно този сериал третира тази тематика и насочва общественото внимание чрез силата на киното, на телевизията в случая и на платформите към това. Ни е много полезно.
Аз искам да кажа за Adolescence. Ние ще продължим сега след една пауза разговора, но в Adolescence той си има фланшот. Тоест, всеки епизод, 4 общо, по 1 час, час и малко е всеки епизод. Те разказват историята на семейството на малкия Джейми, което отива заедно с него в полицията, в участъка и оттам насетне зрителят може да следи разследването на това престъпление, какво всъщност се е случило. И той снимам в един кадър, как Мати Луис е главен оператор на този проект. Стивън Греъм е един от създателите на проекта. Неговата жена, жената на Стивън Греъм, която между другото беше съсед на сестра ми, докато тя живеше в Ливърпул. Но това така скоба. И тя прекъсто го виждаше и бе така, Стивън Греъм се е прибрал. И не само и пишеше, как го снимаше по улицата. Но също той и съпругата му, те са продуценти, те много внимателно подбират какви проекти да участват. Идеята е, че one-shot стилистиката тук в случая е използвана, за да може да се придаде реализъм и достоверност на това, което ние гледаме. Те толкова англичаните, и ние след малко ще говорим и ще дам пример с други британски драми, които разглеждат идеята за убийството и за престъплението като такова, но британците имат навика, начина по който играят на кино, на телевизия. Той е друга школа, няма нищо общо с американската, дори с руската. Да. Аз съм гледала руски театър на сцена, в смисъл великолепно. Въпреки това англичаните са толкова достоверни и аз смятам, че единия кадър, one-shot идеята е тук да ти даде усещане за реалити, усещане за следене, което сега големия проблем на това, поне за мен, е, че то те ограничава драматургично. Тоест, ти можеш да...
Но и предизвикателство.
Това предизвикателство да направи технически е такова много, как кажа, с размах е направено, но е предизвикателство, когато трябва да пишеш драматургия, защото когато разказваш криминална история, това е ти пъзъл, който се ради пред нас, ти в крайна сметка имаш, скачаш от сцена в сцена, която ти дава някаква информация, за да може да се движи действието напред. И това, че трябва да следиш непрекъснато персонаж, който трябва да пренесе от една точка в друга точка, това те ограничава драматургично, това те ограничава и режисьорски. Те са се справили, много ми беше интересно как са справили с това и те са се справили добре. Но всеки епизод е ограничен от локацията си. Тоест, първи епизод се развива
в полицейски участък,
втори епизод се развива в училището на Джейми и на Кейти.
Въпреки че в училището всъщност са много няколко локации, защото те се местят от
В цялото коридори, училище по коридори, по стълбища. И там се спомена Андрю. Да. Но сега правим една пауза. Продължаваме с Adolescence, за да разкажем малко повече за него. Останете с нас. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. С мен е Калина Станева. Говорим за хита на сезона. Много обичам, много ми харесва, Дринов го нарече хита на сезона. Хита на сезона този сезон се нарича Adolescence или Юношество, който е нов криминален британски сериал. 4 епизода, създаден от Стивън Греъм, изключително популярен британски актьор, който най-малкото сте гледали в Гепи. Come on! Той играше най-добре приятел на турчина. Стивън Греъм, чудесен британски актьор, който много внимава в какво играе и подбира, е направил така този сериал заедно с съпругата си. Тя също участва, тя играе на едната учителка в училището, руста учителка, която си говори с втори епизод с приятелката на Кейти. Това е неговата съпруга, Хана. И всъщност са направили Adolescence, който е сериал. Сега, ако прочетете сюжета, ще кажете, че това е криминален сериал, но за мен, и тук Калина ще каже дали за нея е така, това е, тъй като в предния брой на киното и града, ако помниш, говорихме за анимации, които се превръщат в игрални филми. И там беше споменат Пинокио. И Пинокио е един филм за порастването. И темата за порастването е изключително популярна в киното, литературата, музиката изобщо. Това е изключително важен период, юношеството, тинейджерските години и това да се превърнеш от малко дете, да преминеш през този катарзис, хормонален и всякакъв социален и да се превърнеш в голям човек. И там това е момента, в който нещата или се счупват тотално, или в крайна сметка успяваш да надраснеш. И за мен, всъщност, Adolescence, и за това името му е, заглавието му е толкова добро, това всъщност е сериал за порастването. За едно екстремно порастване. За момента, в който си малко дете, И сутринта някой ти разбива вратата, всички крещят, някаква истерия се случва и ти вече си голям човек, който убил друг човек.
Да, и всъщност това е сериал за порастването и на родителите като такива. Защото аз като родител, докато го гледам и предполагам, че всички такива...
Всички хора като родители, да, и Дрина това ми разказваше, да.
Наистина си дават сметка за това как общуват с децата си, колко често общуват с тях, дали им обръщат достатъчно внимание, дали знаят какво се случва в техния свят.
Не знаят.
Аз съм споделяла с майка ми всичко, само че там опасностите в нашето тинейджерство бяха най-много да не се напием някъде. Докато сега опасност е дебнат от всякъде и от като имам преди от всякъде, наистина интернет пространство е едно такова необятно море, където можеш да се отдавиш много лесно. И това е една червена сигнална лампа, която светва и според мен авторите на сериала са държали да наблегнат на това и то да се усети и то се усеща наистина много добре. Отделен е въпрос, всъщност аз нали, много сме слушали за британската образователна система, колко е добра, колко да, са възпитани всички. И във втори епизод, докато ние се разхождаме заедно с окото на камерата и с коридорите на това училище, си даваме сметка, че това е абсолютен зверилник.
О,
и че
да,
в нашите училища даже доста по-кротко
сякаш. Аз като учила всяко училище. Сестра ми, като работи в образователна, тя работи в университет, разбира се, с по-големи, но тя наричаше първата си работа, която беше в точно такова юношеско училище, нали, тип колеж при тях, защото ти се ходиш в гимназията до, не да знам, 12-13 и оттам наследно минаш в колеж и след това може да учиш в университет, ако искаш. Такава име системата на образование. И тя ги наричаше, ТВО и ги наричаше някакви зверове. И така,
абсолютно неконтролируеми същества, които се държат ужасно зле едни с други и с учителите си. Но така, малко деца вика се успокои, че и там е зле.
И там е страшно.
Но много страхотна игра на всички.
Това си говорихме в първата част, че поради ограничението на... Да, а в детето, то е разкошен малкият, дето игра Джейми, толкова емоционален, толкова реалистичен. Той обясняваше в едно интервю, гледах с него, а как всъщност Стивън Греъм и другите актьори, които участват, двамата актьори, които играят полицай, полицайката, които, инспекторите, които го арестуват, актьорите, които играят съпругата с едно на Стивън Греъм и сестра му, момчетата, които му партнират, изобщо всички актьори страшно много са му помогнали.
Защото е малък, той е някъде на 13.
Той е на 13 години, буквално, докато всички останали актьори са много по-големи от него. Той е най-малкият участник в този сериал. И всъщност те го питаха как е успял и той каза, че Стивън Греъм, който му партнира през цялото време, те са баща и
син. Бил от ваша мара, за да плаче.
Мисля, че не му е бил. Но това, което искам да кажа, тъй като говорихме за ограничението на one-shot снимането
в този сериал, дубли, да.
Който, чиято цел е в крайна сметка да ти докара максимално реализъм. Той реализма се докарва от една страна от камерата и от това, че ти следиш в някакви ужасно близки, такива неудобно интимни кадри, в които леко имаше една сцена, в която ти виждаш целият процес по арестуването на един човек. И независимо дали той дете или е възрастен, той е един и същ. Имаше една сцена, ако помниш, в първи епизод, още като Елкар да се съблече чисто гол, за да го прегледат. За да видят дали няма някъде на отрасквания, на ранявания, дали не е скрил предмети някъде по себе си. Той по пижама.
Да.
И той беше такъв много дискомфортен момент. И този момент... Тогава камерата просто покажеше лицето на Стивън Греъм. Нищо друго нямахме в кадър.
Защото ако беше американски сериал, най-вероятно ще покаже как това дете се съблича.
Да, нямаше да покажа чисто гол, защото е незабранено.
Тук ни показаха напрегнатия момент, ни го пресъздадоха с това, че показваха.
Стивън Греъм, начинът по който гледаше, който през цялото време казваше, не му правите това. И начинът по който той гледаше, и сестрата, и адвоката, които се бяха обърнали с гръб, за да се дистанцират от това, което се случва. Тези елементи, отново казвам, това ограничава драматургично изключително много. Много е трудно да се пише, когато знаеш, че ще се снима в ланшот, защото трябва да направиш логическите връзки между отделните сцени по определен начин и трябва да ситуираш действието си за разбиране, за разрешаване на една загадка, защото тук имаме загадка. в определени локации. Ти не мога да разполагаш, нямаш творчески така широта на действието. Смисъл...
И ако някой от актьорите си избърка репликата, еде от начало.
Да, всичко се връща. Аз съм сигурна, че имат някакъв вид монтаж, но отново казвам, в YouTube има видео, което показва как всъщност са заснели. Adolescence. А, добре, правим една пауза. Впечатляващо. Правим пауза. Искам да така продължим. Продължаваме с Adolescence, но аз ще дам примери с още няколко. Извадил съм си тук британски драми, дето хора трепят други хора и пак е много реалистично.
Така, по моята...
Не, ти ще станеш по моята част. Продължаваме след минути, останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Добре, Калина Станева. Говорим за Adolescence. Ако сте го гледали, Netflix е мястото. Отивайте, заминавайте марш веднага. 4 часа трябват. Мисля, че първият епизод е час и 15 минути. Час и 10. По около час. Да, но минават бързо. Много е динамичен. One-shot, криминална драма, която разказва за малко момче, което е обвинено, че убило своята съученичка. И всъщност историята започва с момента на неговия арест. И продължава до момента, в който се разрешава загадката. Снимане в one-shot, което е много трики. И има много реализъм в него. Стивън Греъм е един от създателите на сериала. Стивън Греъм е британски актьор. Аз между другото последно гледах Стивън Греъм преди този сериал в Bodies. Един сериал пак Netflix, който разказва за убийство, но се развива в три отделни времена, къде се появява един и същи труп.
Няма сериал да няма труп в него.
Аз обичам трупова. Но, тъй като говорихме за Adolescence първите две части, ние ще се върнем към него. Аз искам да препоръчам един друг сериал, който разказва за убийство, много трагичен. Великолепно изигран, великолепно направен. Той е на BBC, може да гледате в Amazon Prime. Става въпрос за Broadchurch. Калина сега ми каза преди днешното предаване, че не е гледала Broadchurch.
Да, бе, съжалявам.
Broadchurch, между другото, американците, за да видиш какво значи американец да направи британски сериал. Broadchurch оригинално е британски сериал, който, сега ще ви излъжам, 2014-2013 година излезе. Това е сериал, в който повечето хора и аз включително откриха Оливия Колман. Оливия Колман стана голяма звезда, се бафта заради този сериал. Тя и Дейвид Тенънт си партнират в история в два сезона, която разказва за малко градче, крайбрежно в Великобритания, където инспектор с някакви проблеми и прочие, така леко проблем с алкохола, това е Дейвид Тенънт. Той точно се е махнал от Доктор Ху. Точно е приключил с Доктор Ху, дистанцира се от това, прави театър и решава да снима Broadchurch. И той заминава с два градче и още в първият му ден на плажа, на крайбрежната част, открива трупа на 12-годишно момченце, което е убито. Той и Оливия Колман, Дейвид Тенънт, Оливия Колман, започват да разследват. И всъщност това е случай, който, подобно на Adolescence, разтърсва цялата общност, която е изключително малка в Broadchurch. Всички се познават. Това е много типично за Великобритания. Те имат някакси големи градове, каквито са Лондон, Манчестър, даже Ливърпул не мога да узнам, откъдето е Стивън Греъм, който доскоро беше съсед на сестра ми, защото тя живеше там в центъра. Но дори Ливърпул не мога да се отнеса към много големите градове, но все пак е доста по-голям. Ние говорим за едни градове, които са в периферията на тези големи мегаполиси, в които хората си живеят като общност. И там начина по който те общуват, начина по който британското общество, те са много особени и между другото Adolescence и Broadchurch много години преди това много хубаво ги представят. Ако искате да добиете така, Джоан Роулинг пише Вакантен пост, който е също той тип сарка, той тип сатира на британското общество и отново и там се случва инцидент. Човек умира и поради тази причина се случват има следствие с някакви ситуации, които променят общността. Broadchurch е такъв сериал, накрая на, мисля, са 10 епизода, накрая на 10 епизода разкриването на убиеца в крайна сметка не просто не затваря случая, той доразтърсва това, което убийството на малко момче е направило. Разделя семейства, случва се някакви ужасни, има ужасни последствия. Година по-късно се появява втори сезон, който в крайна сметка разказва за последствията на това, на събитията, които са случили в първи, и за съдебния процес по осъждането на този убиец. И това какво случва след него. Американците, тъй като Broadchurch става абсолютен хит, това казваме на BBC, американците го купуват. Дейвид Тенънт се съгласява да игра в американската версия, която се казва Грейс Пойнт, с Ана Гън. Тя играе ролята на Оливия Колман. И е Аз опитах да гледам Грейсленд, който не беше лошото, е същия сериал, то е същата история, с някакви леки нюансирани, но не мога да го вербализирам, не знам как да го обясня, но той просто не е същия сериал. При британците има, и тук отново ще се върна към Other Lessons и това, което си говорихме с теб в началото, има изключително много реализъм.
Съгласна съм.
Напълно, смисъл, кажи ми за Other Lessons, реализма там?
Реализма там е даже твърде силен. Има едни паузи в разговорите, в диалозите, които в... Точно с това си го мислех преди няколко дни, докато гледах един от епизодите. Когато се появява неловко мълчание между баща и син, какъвто е
преди диалога... ситуацията, мисля, че е нормално.
Да, между полицая и неговия син.
Аз исках да кажа, че в Other Lessons и ние ще говорим в следващата част повече за това.
Да.
Също тук има поколенческото разделение.
Да, но слушай, като говорим за реализъм, когато гледаш един режисиран по стандартния начин сериал, там диалозите някакси...
Има динамика.
Репликите следват една след друга. Е, няма много големи паузи. Докато тук беше толкова истинско, когато примерно момчето или бащата млъкна, за да се замисли върху това, за да осмисли думите чути от събеседника. И това се случва, така наистина се случват нещата в
живия живот.
И да, за това реализма там е силен и е голям плюс на този сериал. Макар и хората са свикнали на друг тип динамика при гледането на сериали.
Тук има много динамика. Всичко е такова.
В диалозите, говоря в диалозите. Специално този диалог, усети се цялото напрежение и отношенията между двамата се бяха събрали в този един сравнително дълъг, за да ще представи диалог, но много, много истински.
Добре, искам пауза да направим. Ще се върнем за последната част. Аз имам още един чудесен сериал с Джейми Дорнан в главната роля. Come on! Джейми Дорнан е супер. Тук играе убиец. Така че се върнем след малко и ще продължим за британски драми, убийства и изобщо британска драма да има. Останете с нас. Това е Киото и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Говорим си за британски драми, говорим си за Other Lessons, хита на сезона. Няма спрямо го повтарям.
Да, 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 отдавна ми е харесал така сериал, честно ти казвам.
Ами миналата година, ако помниш хита на сезона, пак беше британски сериал. Става просто Baby Reindeer, който беше базиран на истинска история. Сега да, с художествени елементи, но отново толкова суров и дистърбинг, ако мога така да се изразя. Но както каза, говорим за британски драми, ще се върнем към Other Lessons, но следващата, която искам да се относя към това, което, за което говорим, е една. Тя е ирландска, всъщност е ирландски сериал. Джилиан Андерсън, Джейми Дорнан, може да го намерите онлайн. Става въпрос за The Fall.
I've been brought in by the Metropolitan Police to lead a review into the investigation of the murder of Alice Munro.
We've had our share of murders in Belfast, but never anything like this.
Love you.
Love you, Daddy.
No one here has the experience she has.
Welcome to Belfast. The killer is out there somewhere, and we have nothing at all.
Two professional women killed in their own homes by strangulation.
You make sure nobody gets in the house. Keep those people back, okay?
She has a high level of chorionic gonadotropin in her blood. I'm thinking she was pregnant. If we don't stop him, he will kill again.
The Fall, между другото, беше преведено като падението у нас, защото разказваше за млад, изключително, той пак в пет епизода ми счива, млад, изключително красив, успешен, интересен мъж, Джейми Дорнан в нашия случай, който има щастливо семейство, чувства се добре и започва да убива жени. Влиза в домовете им и ги убива. Влиза в дома ти, удушавате, отрепвате. И в един момент в Белфаст се развива действието, Джейми Дорнан е ирландец. В един момент полицията там е много безпомощна и всъщност гарда викат инспектор от големия град, става просто Джилиан Андерсън, която е британка, тя пристига и всъщност Джейми Дорнан започва да развива неговия образ, започва да развива изключителна фиксация върху нея. Да се фиксира изцяло върху нея и тя в един момент започва да схваща, че явно е той, защото се запознава с него. И двамата започват да играят една такава игра на котка и мишка с един такъв битов реализъм, в който ти гледаш как той дебне в мрака, като някакъв котарак черен, такъв в тъмката, един бегемот. Дебне, само очичките му светят и тя го дебне същевременно. Аз тъй много харесвам истории за ти наблюдаваш някой, но кой наблюдава теб.
Тази, и тук пак имаме трупове.
Да, този път на жени. Но винаги са жени и деца. Забелязала ли си? Жени и деца.
Не, по-трогателно така. Мъжете явно...
Не, между другото, много рядко, тъй като по-голямата част от хората, които убиват са от мъжки пол, съответно те убиват хора, които са по-слаби от тях. И жените и децата са физически по-слаби от тях. Нали? Има такава теория. Нали, аз като човек, който силно се вълнува от тези неща, съм чела, гледала, проучила, всичко съм проучила. И всъщност падението, той преди беше в HBO Max.
Но май си е там още.
Не, падението вече го няма. Мисля, че
аз скоро го гледах и точно се точех. Ето. Точно.
Значи има го обаче в Netflix, може да го гледате там. Така че падението се намира в Netflix. И от него искам отново да направя връзка с Adolescence. Между другото, когато избереш да гледаш Adolescence, то ти предлага The Fall, като вариация по темата.
Добре,
защото отново има този, както казах, освен че има реализъм, има същата тема. Поколенческото разделение. Това да не знаеш, и не само поколенческо, но това да не знаеш някой, с който живееш, някой, с който общуваш, някой, с който правите някакви неща заедно, ти не знаеш какво всъщност се случва. Защото ако помниш в Adolescence, и това го има в The Fall, ние имаме в Adolescence Стивън Греъм, който казва, отива при сина си и казва, ще те питам само веднъж. Кажи ми какво си направил. И той казва, нищо не съм направил. Нищо не съм направил. Mm-hmm. И в мига, в който те виждат всъщност, има запис на самото убийство, тъй като цяла Англия е покрита от CCTV, навсякъде има ни табели Don't move, smiles, the CCTV is watching you. Смисля, имат камери буквално навсякъде. Абсолютно всяки обществени места.
Хем е ужасно, хем в такива случаи е...
Еми, полезно, има полезност и ужасност. И в мига, в който той разбира, в мига, в който той вижда записа, и това го има и в The Fall, това го има и в Broadchurch, същия елемент на някой, с който живееш, и си, той в един момент се оказва убиец. Смисъл, този момент, начинът, по който англичаните, тъй като испанците са много сурови, аз скоро бях в Мадрид, испанците са много така... Но при тях
испанците сурови,
Тяхната суровост на кино е в това, че те обичат натурализъм.
Да.
Те обичат натурализъм. Те не се срамуват да показват нищо. Голи хора, как правят някакви... Абсолютно не им дреме. Но при британците, тъй като са много студен народ, там суровостта излиза като някакъв много дистърбинг битовизъм. Не знам дали си забелязала. Това го има в Adolescence, има го в The Fall, които са тъмни, мрачни, едни такива тъмни сериали. Примерно Broadchurch, тъй като се развива на крайбрежието, е светъл сериал. Всичко е цветно, всичко е розово, всичко е жълто, синьо, червено, бембено, с някакви светли цветове. И също време с това мрак и тъма се носи от всяко нещо. Аз смятам, че няма по-голям ужас от светлия ужас. Но така, нещата за британската драма. Аз смятам, че нещата за британска драма се развива добре, както казах, Baby Reindeer беше хита на сезона миналата година. Той също е британски сериал.
И пак е. Писнало ми е малко от американски сериали. Много са добри, обаче британците като извадят нещо са по-добри. Просто е
това е като Netflix, които иначе само тъпоти, по-голямата част са им тъпоти и в един момент бум и пускат нещо е такова като това. Препоръчваш ли последни думи за Adolescence, скажи?
Препоръчвам го за не само за родителите, за хората, които харесват доброто кино на телевизор и платформа и заради това, че ще си зададете много въпроси, ще се насладите на нестандартно драматургичен и операторски, режисьорски всякакъв подход,
разказ, да,
който всъщност се е получил много добре. И е любопитно да гледаш какво още ще измислят, не само като
не само
сюжета,
какво ще измислят, да, а как ще го измислят, за да ти го покажат.
Как ще ти го покажат точно.
Защото
така,
отново казвам, защото те ограничава драматургично, да, и режисьорски, ти трябва си малко по-изобретателен. Това е като да те затворят в една стая и ти трябва да правиш някакви неща и трябва да работиш в това ограничено пространство.
Шедьовър,
това същото.
Шедьовър,
чудесен сериал. Препоръчвам Broadchurch, The Fall, Лутър, фото харесате британско, Пери Мейсън спомена. Така, Калина. Той е американски, пак е чудесен. Така че препоръчваме, ако обичате интересни сюжети и загадки, това са нашите предложения. Отново, повече, следващия път, аз съм Зузия Спарухова.
Аз съм Калина Станева.
Чао!